Музыка ў стылі тэхна, хаус, хіп-хоп ад лепшых каталіцкіх дыджэяў будзе гучаць у Рыа-де-Жанейра ў рамках евангелізацыйнай ініцыятывы пад назвай «Хрыстатэка». Яе мэта заключаецца ў тым, каб дапамагчы маладым людзям праводзіць час у забаве, адначасова рыхтуючыся да сусветных дзён моладзі, якія пройдуць у гэтым бразільскім горадзе ў ліпені 2013 года. Ідэя праводзіць падобныя мерапрыемствы нарадзілася ў 2011 годзе ў святарас дыяцэзіі Сан-Паўло, ксяндза Джозефа Энтані, вядомага таксама як падры Диджэй Зэтон. Паводле яго слоў, хрыстатэка з'яўляецца нечым большым, чым проста дыскатэкай. Гэта месца, дзе маладыя людзі могуць сустракацца, слухаць музыку і танчыць, але таксама асяроддзем, дзе яны могуць сустрэцца са святарамі і місіянерамі. Тут ёсць магчымасць паразмаўляць не толькі аб павярхоўных рэчах, але таксама аб глыбокіх уласных чаканнях ад жыцця, надзеях і веры. Хрыстатэка адбываецца кожную першую і другую нядзелі месяца ў адным з клубаў Рыа-де-Жанейра.